Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən
təhqirəcəm.
Sən təhqirəcəm.
Mən söyləsəndən getməyəm.
Mən subyektiv
bir obyektiv deyirəm.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonra. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kıvananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Şənbə günü Rusiyanın hakim partiyası növbəti seçkilər siklinə strategiyasını açıqladı və məlum oldu ki, Dmitri Medvedev, Rusiyanın hazırki prezidenti Dmitri Medvedev, Rusiyanın hakim partiyasının namizədlər siyahısına başçılıq etməklə baş nazir postuna namizəd olacaq, yəni potensial olaraq Vladimir Putin, indiki baş nazir isə prezident olacaq. Bu yer dəyişmə strategiyası heç kimi təəccübləndirməyib, deyəsən, beynəlxalq aləmdə, hətta Birləşmiş Ştatların prezidentliyə keçmiş namizədi John McCain, wow, siz nə danışırsınız deyə belə kinayə ilə heç təəccüblənmədiyini də bildirib. Və biz Azərbaycanda bu məsələyə reaksiyaları öyrənməyə çalışacağıq. Politoloqlar İlxan Şahinoğlu, Hikmət Hacızadə və Real Vətəndaş Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov Kremldəki yer dəyişmənin Cənubi Qafqaza nələr vəd etdiyi barədə söhbət edəcəklər bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra 2 aprel aksiyasında iştirak edənlərin məhkəmə prosesini izləyəcək. Bugün prokuror nitq söyləyir həmin məhkəmədə və prosesdə müttəhim kürsüsündə oturmuş AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və siyasi məhbus Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslının anası Başxanım Abbasova olacaq qonaqlarımız. Onlar prokurorun nitqindən sonra hökmlə bağlı gözləntilərini işdən sonranın dinləyiciləri ilə bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismacınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz ilk saatımızda Kremldəki potensial yer dəyişmə haqqında danışırıq. Prezident postunda vaxtilə Putin əvəzləmiş Medvedevi indi Putin əvəzləsə nə olacaq? Və ümumiyyətlə bütün ssenarilər bu qədər bir mənalıdır mı? Yəni, doğrudan mı heç kim sürpriz gözləmir? Bax, belə bu sualla, bu mənim ilk sualım olacaq. Elxan Şahinovundan müraciət edirəm studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Deməli, əslində Medvedevin belə bir addım atacağı gözlənilərdir. Çünki hadisələrin inkişafına diqqət yetirsək, görək ki, son aylar Putin son dərəcə fəal idi. Hərəkətdə idi, Rusiyanın bu və ya digər bölgəsində peyda olunurdu, konferans və seminarlara qatılırdı, daha çox açıqlama verirdi. Sanki Medvedev bir qədər kölgəyə çəkilmişdi. Buna baxmayaraq, bir il öncə durum bir qədər fərqli idi. Məsələn, bir il öncə Medvedev müsahibələrin birində söyləmişdi ki, onun prezident seçkilərinə qatılacağı istisna deyil. Ancaq iki amil var ki, Medvedevi geri çəkilməyə vadir etdi. Birinci amil ondan ibarətdir ki, Medvedevin arxasında güclü bir siyasi struktur yox idi. Putinin arxasında belə bir struktur var, Vahid Rusiya partiyasıdır. Və o partiyanı gücləndirmək məqsədində dekabr ayındakı parlament seçilənə qədər xalq cəbhəsi də formalaşdırdı ki, partiya mənsubiyyəti olmayan tanınmış insanlar da onun ətrafında cəmləşsin. İkinci, Medvedev bir ara istədi özünə bir dayaq olan bir partiya yaratsın, sağların Pravo Ecella partiyasını hərəkətə gətirmək istədi, oliqarx Proxorovu yanına aldı. Amma Proxorov ipə sapa yatmayan fiqur çıxdı və onunla xudafisləşdir və Medvedevin ətrafındakı insanların sağ təmalü partiyaları bir araya gətirmək planında fiyaskoya uğradı və belə bir şəraitdə Medvedevin geri çəkilməkdən başqa heç bir alternativi qalmadı. Mən düşünürəm ki, əslində hadisənin bu istiqamətdə inkişafı əlbəttə ki, qərbdə də gözlənilir. Doğrudur, Medvedev bir qədər açıqlamasında, Rusiya partiyasının konferansındakı açıqlamasında söyləyir ki, daha öncə belə aralarında belə bir qərar vermişlər, sadəcə ictimaiyyətə açıqlamadılar. Mən düşünürəm ki, özünə hörmət edən prezident ikinci müddətə də gedərdi. Amma o, görünür, öz güclərini doğru hesabladığından, başa düşdüyündən ki, Putinlə bu rəqabətdə hesablaşa bilməyəcək, ona görə də geri çəkilmək qərarı verdi. Digər bir məqam da var, onu da vurğulamaq istəyirəm. Yəni, indi Putinin artıq xaricdə də, Azərbaycanda da, Rusiyanın özündə də daxili və xarici siyasət haqqında da müəyyən fikirlər yürütməyə başlayıblar ki, o hakimiyyətə gəlsə, indi vəziyyət necə dəyişəcək? Yəni, düşünürəm ki, Putin ola bilsin, Medvedevin siyasətini davam etdirsin daxili və xarici siyasətdə, amma çox riskli addımlar atmayacaq və ola bilsin, qərblə müəyyən qədər baş-başa da gəlsin. Məsələn, bir sizə misal deyim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Liviya məsələsi müzakirəyə çıxaranda Medvedev Rusiyanın veto hüququndan istifadə etmədi və asanlıqla beynəlxalq qüvvələr hərəkətə keçdilər və Qaddafini devirdilər. Təsəvvür edin, bugün əgər Kremldə Putin otursaydı, bəlkə də veto hüququndan istifadə edərdi və bugün biz Liviyadakı olayları heç müşahidə etməyə də bilərdi. Yəni, düşünürəm ki, bu gözlənilən qərar idi və biz artıq Putinin gələcək 12 illik hakimiyyətinə hazır olmalıyıq, iki müddətə bəlkə də.
Və Putinin namizədliyini irəli sürülməsini təklif edəndə Medvedev elə həmin o sport idman kompleksində yığışmış qurultay iştirakçılarının da reaksiyası da zaten göstərdi ki, Medvedevin ən azı partiya daxilində çox ciddi dayaqları yox idi.
Burada çox maraqlı məqam bilirsiniz nədən ibarətdir. Həqiqətən, mən sizin müşahidələri bölüşürəm. Yəni, faktiki Medvedev həmin toplantıda məğlubiyyətini etiraf etdi. Əgər güclü olsaydı, güclü siyasi dayaqları olsaydı, o niyə geri çəkilməkdir? Bu bir. İkincisi də, mən sizə deyim, ola bilsin ki, indi Putin doğrudur, həmin toplantıda qeyd etdi ki, bir rakirovka, yəni Yeltsin sözü olmasın, rakirovka edəcək və Medvedevi kabinetin başına gətirəcək. Amma iqtisadçıların proqnozlarına görə gələcəkdə Rusiyanı çətin iqtisadi təlatümlər gözləyə bilər. Yəni, əgər sabah Medvedev baş nazir olsa belə, onun üçün çox ağır olacaq. Medvedev prezident olaraq Putini istefaya göndərə bilmədi. Ona görə ki, Putinin arxasında güclü dayağı var idi. Amma Putin gələcəkdə Medvedevi çox asanlıqla baş nazirlikdən uzaqlaşdıra bilər. Çünki onun güclü dayaqları yoxdur. Bu bir. İkincisi də, əgər iqtisadi təlatümlər başlasa, mən inanmıram ki, Medvedev güclü iqtisadi islahatlar aparın. Fikir verin, prezident olarkən o korrupsiyaya qarşı mübarizə elan etdi və modernləşmə siyasətini ortaya qoyacağını dedi. Amma hər iki istiqamətdə uğur qazana bilmədi. Əgər yüksək vəzifədə bu işi görə bilmədisə, baş nazir kreslosunda bu işi necə görəcək? Bu bir. Digər tərəfdən artıq kabinetdə liberal düşüncələrlə tanınan maliyyə naziri Kudrin özü belə gələcəkdə Medvedevin kabinetinə təmsil olunmayacağını açıqlayıb və dedi, o deyib ki, açıq, mən Medvedevlə işləyə bilmərəm. Ya artıq bunlar onun işarətidir ki, məncə gələcəkdə Putin-Medvedev cütlüyü heç alınmaya da bilər və Putin biraz sonra iqtisadi böhrana görə məsuliyyəti Medvedevin üzərinə yükləyib, bir neçə il sonra Medvedevi istifaya da göndərə bilər.
Və yenə də suallar var, dinləyicilərdən də suallar var, mən elə bir daha elan edeyim. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır və Emin Əliyev imzalı dinləyici yazır. Salam, Kremldəki dəyişikliyin Cənubi Qafqaza, konkret olaraq Azərbaycana güclü təsir olmayacaq. Bütün dünyada belədir ki, hansı ölkənin daxilində hansı qüvvə güclüdürsə, bütün beynəlxalq güclər də onu dəstəkləyirlər. Odur ki, Azərbaycan da kim güclü olacaqsa, Rusiya, ABŞ, İran və s. hamı da onu dəstəkləyəcək. Belə yazır dinləyici.
Yəni, əslində o fikrinin birinci hissəsində çox önəmli məsələyə toxundu ki, bu Rusiyada indi hakimiyyət dəyişikliyindən sonra biz Kremlin Qafqaz siyasətini necə dəyərləndirə bilərik? Çox maraqlı məsələdir. Çünki biz artıq Putinin siyasətinə nisbətən alışmışdıq və WikiLeaks sənədlərinə diqqət yetirsək, yenə də biz məcburuq o sənədlərə qayıdaq. Görək ki, Azərbaycan dövlət başçısı Medvedev Putin cütlüyündə Medvedev üstünlük verdi. Bunu açıq Amerikalı diplomatlara da söyləmişdi. Burada bir qədər həqiqət var. Yəni, ola bilsin ki, Putin 2000-ci də hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətləri nisbətən istiləşmə qeydə alınsın. Amma Putin hər halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün heç bir addım atmadı. Medvedevin dövründə isə pis yaxşı 3 ildir Rusiya vasitəçilə 10 görüş təşkilib. Medvedev xoş niyyətli olsa da, görünür Putinin o kölgəsindən qurtula bilmədi. Və üç tərəfli görüşlər keçirilərkən Medvedev, Putin və Medvedev üzr istəyirəm, Sarkisyan və Əliyev arasında Putin çox müəmmalı şəkildə Ermənistanın keçmiş prezidenti Koçaryanı Moskvaya dəvət edir və fikir mübadiləsi aparır. Düşünürəm ki, bu ondan irəli gəldi. Bu cütlük, Putin-Koçaryan cütlüyü heç də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlində maraqlı deyil. Ona görə bizi daha ağır danışıqlar prosesi gözləyir Rusiya ilə Putin gələndən sonra. Yenə təşkilən Medvedev xoş niyyətli olsa da o başqa qüvvələrin təsiri altında ədalətli bir addım ata bilmədi, prosesi sürətləndirə bilmədi. Medvedevin dövründə, Putinin dövründə isə biz tamamilə fərqli bir situasiyaya üzləşə bilərik. Birincisi, Putin Medvedev qədər birinci fəal olmaya da bilər. Digər tərəfdən Ermənistan maraqlarına zidd addım atmayacaq. Bunu da biz qulağımıza sırğa etməliyik. Ona görə mən düşünürəm ki, Azərbaycan üçün gələcəkdə mühüm addım ondan ibarət ola bilər ki, Rusiyanın bir tərəfli vasitəsi qurtulaq.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Hikmət Hacızadə ilə telefon əlaqəsi yaradılıb. Hər vaxtınız xeyir, Hikmət bəy.
Xoş gördük.
Hikmət bəy, Rusiyada baş verən bu Yedinaya Rusiyanın namizəd seçimi ilə bağlı yəqin ki, məlumatlısınız və sizcə bu nə deməkdir? Rusiya növbəti 5 il üçün sizcə artıq məlumdur mu ki, kiminlə olacaq?
Putin'in Putin'in siması ve siyaseti prinsipçe analitiklere ve ictimaiyete aydındır ve burada bir sır, büyük bir sır yoktur. O özü KGB'da terbiye almış adam, KGB'li demek şuurda, KGB'li mentalitetinde olan bir insandır. Ve ben düşünürüm ki ne Rusya için, ne geçmiş Sovyet Respublikaları için, ne dünya için onun prezidentliği yaxşı bir şey vəd eləmir. Hərçənddir, Medvedev de heç bir şeylə fərqlənmirdi. Yani Medvedev belki özü yaxşı sözler söyleyirdi. Ama siyaset hemen Putin komandasının siyasetiydi. Ve görünür bu 5 yıl yine böyle devam edecek. Dünya ile Qərb ile konfrontasiya, Qafqazda ve yakın etrafta gegemonluq ideyası, dünyada destruktiv ölkələriyle, ölkələrle bir yerde olmaq, silah satışı, cürbəcür qeyri-qanunu ve təhlükəli operasiyalar, əməllər, diktaturaların dəstəklənməsi. Əfsuslar olsun ki, bax, mən Putin'in yeni 5 ilini belə görürəm. Düzdür, çox şey dəyişə bilər, ya onun kafasında, ya dünyada, ya Rus elitasında, amma hələ ki bugündən demək onun siyasəti belə görünür, mənfi.
Və yenə də Qafqaz üçün bu nə deməkdir? Sizcə Rusiyanın bu siyasətində hər hansı bir dəyişiklik gözlənilirmi, yoxsa elə namizədlərin seçimindəki bu namizədlərin seçimi?
Dedim, mən başa düşürüm, dedim, dəyişiklik gözlənilmir. Əksinə sərtləşmə gözlənilir.
Və
bir... dedim ki, Medvedev də Putinin siyasətini yeridirdi.
Aydın.
Heç bir şey dəyişməyəcək. Mən qorxuram ki, konfrontasiya və tam nəzarət qoymaq öz vətəndaşlarına daha da kəskinləşəcək.
Aha. Bəs liberallar üçün nə vəd edir bu situasiya? Çünki bilirik ki, liberallar...
Bu liberal qalıb ki, Rusiyada. Aha. Liberallar da bizim günümüzdədir. Azərbaycan liberalların da vəziyyətdədir. Ruslar da o gündədir.
Aha.
Faktiki olarak onlar siyasi arenadan silinib, liberal biznesmenler de yoktu. Onlar liberalları destekleyen iqtisadi amiller de yoktu. Onlar hamısı KGB'nin nezareti altına keçib, neyse keçmiş sovete benzeyen bir sistem əmələ gəlib. Vahid partiya, vahid iqtisadiyyat, bir ellerde olan əmnə, total nezaret. Bu elbette ki inkişaf için çok pisti, hem Rusya için hem etraf ülkeleri için çok pisti.
Ve İlhan Bey, sizin de bu suala cevabınızı öğrenmek isterdim. Çünkü uzun iller ərzində liberalların ve ümumiyyətlə müxalif qüvvələrin hamısının belə marginallaşması prosesini müşahidə ediblər. Rusiyada siyasi prosesleri müşahidə edənlər ve marginallaşan təkcə liberal müxalifət deyildi, həm də kommunist və s. qüvvələridir. Sizcə bu qüvvələrin revanş və yaxud hər hansı bir canlanma ehtimalı mümkündür mü?
Mən Hikmət bəylə razıyam. Yəni elə günə qoymayıblar ki, Rusiyada liberalları onların canlandırılması üçün çox böyük imkanları olsun. Yadınızdadırsa, Yeltsin hakimiyyəti Putinə ötürəndə çox ümid edirdi ki, Putin onun siyasətini davam etdirəcək. Amma çox təəssüf ki, Yeltsinin o qoyduğu demokratik ənənəni Putin ilk ildən darmadağın etdi. Birinci addım o oldu ki, müstəqil NTV televiziya kanalını darmadağın etdi, öz əlinə keçirdi, Qazprom vasitəsilə öz əlinə keçirdi. İkinci addım ondan ibarət idi ki, tanınmış iş adamları ki, hansı ki müstəqil düşüncəyə malik idi, Xodorkovskini həbsə göndərdi. Üçüncü addım ondan ibarət idi ki, Çeçenistanda çox böyük qırğınlarla müşahidə edən müharibəyə başladı ki, liberallar bunun əleyhinə idi və əks fikir söylənənləri də meydanlarda darmadağın etdi. İndi çox pərəmpərən düşüblər və çox təəssüf ki, Rusiyada olan qalan liberal qruplar da Azərbaycanda olduğu kimi Azərbaycan müxalifəti necə ki bir araya gəlməkdə çətinlik çəkir. Rusiyadakı liberallar da bir vahid bir məxrəzdə birləşə bilmirlər. Yəni hər biri Azərbaycanda olduğu kimi yorğanı öz tərəflərinə çəkməyə çalışırlar. Bu da Rusiya üçün böyük bir problemə çevrilir. İndi Putinin prezidentliyə namizədliyi irəli sürüldükdən sonra liberalların tanınmış nümayəndəsi Nemtsovun belə bir açıqlaması oldu ki, bu əslində Rusiyanın sonu deməkdir Putin yenidən hakimiyyətə qayıdışı. Çünki həqiqətən bu adam iki müddət prezident olub və yenidən, indi bilirsiniz ki, Rusiya Konstitusiyasına görə prezidentliyin müddəti 6 ilə gəlir kimi çıxıb. Bu o deməkdir ki, iki müddət prezident olan şəxs İndi 12 ildə prezidentlik edəcək. Yəni, ömürlük krallıq bir üsul idarəsi artıq yaranmağa başlayıb və bunun əsasında Yeltsin yox, Putin qoydu. Və düşünürəm ki, indi bu liberalların bir qədər indi hərəkətlənmə olsun, hərəkətlənməsi olsun, amma indi dekabrda Rusiyada parlament seçilir, elə böyük şansları da yoxdur. Məsələn, oliqarx tutaq ki, Proxorovun imkanları var idi prava ideyalarını hərəkətə gətirmə, amma fikir verdiyisə Kreml ona da imkan vermədi, onu da uzaqlaşdı və prava ideyalar heç fəaliyyətə başlamamış qurultaylarında parçaladı.
Yəni Proxorov da onların öz adamıdır da.
Bəli, razıyam Hikmət bəy, amma hər halda Medvedev yəqin düşünürdü ki, Proxorovu bir qədər qabağa verməklə, ta ki sağları bir qədər az da nisbətdə olsa, Rusiya Dövlət Dumasına keçirə bilər. Amma artıq bu da mümkündür və liberallar parlamentdən kənar fəaliyyətə sürüklənirlər Rusiyada. Və indi Nemtsov ki, deyir ki, biz artıq bəlkə də Misir, Liviya, Tunisdəki olan hadisələr Rusiyada təkrarlansın, amma düşünürəm ki, bunun ehtimalı çox azdır.
Və Hikmət bəy, bu situasiyada sizcə müxalifət Rusiyada nəsə edə bilərdimi? Yoxsa ümumiyyətlə ona heç bir şans buraxılmamışdı əvvəlcədən?
No, hələ ki vəziyyət belədir ki, müxalifət heç nə edə bilmir. Birincisi, ikincisi, müxalifət yoxdur orada. Məhv edilib.
Bunun səbəbləri maraqlıdır ki, səbəbləri yəni necə var, oldu ki,
mən deyəcəm. Səbəb belədir ki, bu artıq belə deyək, Rusiya materialının xüsusiyyətləridir. Rus xalqının, Rus mentalitetinin xüsusiyyətləridir və eyni zamanda bu əlbəttə ki, Azərbaycanı da şamil eləmək olar.
Yəni Azərbaycanda da Rus mentaliteti var.
Onlar hüquq istəmir. Məsuliyyət istəmir. Onlar istəyirlər dəmir əl olsun, qayda qanun olsun və onun güclü ordusu olsun ki, güya qərblilər gəlib, qərbdən adamlar gəlib onun neftini aparacaq və Baykaldan suyunu içəcək. Ona qarşı bir general lazımdır. Təxminən Rus mentaliteti belədir. Belə halda ölkə yaşamaq üçün gərək hansısa yolla rəhbərlikdə bir liberal ola, Yeltsin kimi, ya çarları götürsə, çar dövrünün Aleksandr II kimi, hansı ki zorla başlasın azadlığın təbliğatını, zorla başlasın məsuliyyətinin, yaradıcılığın təbliğatını, parlamentə zorla müxalifət yaratsın, həqqi müxalifət, necə onu Qarbaçov elədi və Yeltsin elədi, zorla demokratiyanı, belə deyək də, bu belə lap zorla yox, amma belə xeyli köməklik oldu. Əgər bunlar olmasa, bərabər şərtli mübarizə olsa, onda Rusiya kimi ölkədə görünür, demokratiya heç bir şans yoxdur. Özü-özünə xalq, başlasın mən böyük ruh xalqı, demokratik xalq deyil. Bax, indi belə vəziyyətdir. İndi nəinki bunları Putin eləyir, əksinə... O demokratiya qarşı propaganda aparır. Onsuz da xalq konfrontasiyon mentalitetə malikdir. O isə gündə televizordan göstərir ki, ay, oradan Amerikan gəlir, buradan Türk gəlir, qoymayın, birləşin, vuruşun, Yahudilər bizi satır, mən nə bilim, Azərbaycanlar, Türklər oradan nəskirləşir, bunlar oradan gəlib bizim suyumuzu aparacaqlar. Hər gün belə propaganda gedir. Hər gün İkinci Dünya Müharibəsindən kinolar verirlər. Ay bala, bu müharibə 50 il əvvəl qutarıb. Yenə o konfrontasiyon ovqatı və mentaliteti bunlar qızışdırırlar. Əksinə propaganda gəlməlidir. Amma belə bir vəziyyət.
Amma yəni xalqa seçim haqqı nə zaman verildi ki?
Nə? Necə?
Xalqa seçim haqqı verildi mi ki Rusiyada?
Xalq özü götürmə. Kim verməlidir ki? Kim verməlidir? Əgər yuxarıdan verirsə Yeltsin Qarbaçov, onda olacaq. Mən hələ onu deyirəm də. Yox, vermirlərsə, orada xalq seçim uğrunda mübarizə aparmır. Mən məhz ora vurğalayıram ki, özü-özünü buraxsan, bu general istəyir. Saxarov istəmir tutalım. Xədicə xanım istəmir o.
Xədicə xanımı qatmayın söhbətlərinizə. İlham bəy, siz necə?
Yəni, Hikmət bəyin təcrübəsi böyükdür. Rusiyada da səfir işləyib və Rus mentalitetini əlbəttə ki, məndən də yaxşı bilir.
Biraz sündürdən, mən sizi çox pis eşidirəm.
Deyirəm, Hikmət bəy, sizin təcrübəmiz böyükdür. Səfir də işləmişsiniz, əlbəttə Rus mentalitetini bizdən də yaxşı bilirsiniz. Amma mən düşünürəm ki, ona qalsa, məsələn, Misir-Liviya xalqı da biz keçən il deyə bilərdikmi ki, Misir-Liviya xalqı demokratiyaya hazırdır. Bir gün hardasa partlaq verir. Siz doğru olaraq Yeltsini misal çəkdiniz. Amma Yeltsini kim gətirdi hakimiyyətə? Generallar gətirmədi axı. İnsanlar bezdi bu kommunist rejimdən, ayağa durdu və siz də o vaxt birbaşa Moskvaya gedib gəlib onların toplantılarında iştirak edici. O vaxt, yəni o vüsət almışdı, xalq hərəkatı vüsət almışdı və həmin o ruslar o kommunizmin axırına çıxdılar. Mən düşünürəm ki, yəni biz deyirik 12 il Putin hakimiyyətdə qalacaq, amma ola bilsin elə bir hadisələr elə inkişaf edir. Məsəl üçün, Qaddafi üçün biz deyə bilərdik, 42 ildə diktatura rejimi sürürdü. Keçən biz deyə bilərdik, bu il Qaddafi bir ildən sonra yıxıla biləcək. Kimin ağlına gələ bilərdi?
Razıyam, ola bilər, bəli, düz deyirsiniz, razıyam, ola bilər, bəli. Amma buradan hələ ki görünmür, amma ola bilər.
Elnur adlı dinləyici yazır, məncə tandemin bu qərarı, yəni Putin və Medvedevin qərarı Cənubi Qafqaza münasibətdə, xüsusilə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı status quo-da heç bir dəyişikliklə nəticələnməyəcək. Bundan başqa Prezident Əliyev Kremldən necə dəstək alırsa, bundan sonra da artıqlaması ilə bu dəstəyi alacaq. Bu da 2013-cü ildə prezident seçkilərində Azərbaycanda seçiləcək prezidentin kim olacağını bir daha təsdiqlədi. Cənablar, kimsə çemadanı yığıb Binə hava limanına istiqamətlənməyi düşünmür ki? Belə bir sual verir Elnur. Bu Binə hava limanı ilə bağlı sual bir tərəfə, amma Rusiyada prezident seçkilərinin nəticəsi Azərbaycanda prezident seçkilərinin nəticəsini nə dərəcədə şərtləndirir?
Mənə elə gəlir ki, şərtləndirir, ancaq çox az şərtləndirir. O qədər də çox şərtləndirmir. Əlbəttə ki, bir hansısa böhran yaransa, böhran yaransa, ara qarışsa, belə deyək də xalq dilində, onda kənar qüvvələrin demək təsiri güclənir. Amma o olmasa, o qədər də yüksək deyil demək kənar qüvvələrin təsiri bura. Amma əlbəttə ki, Putin istəməz Azərbaycanda demokratiyanı. Putin istəməz Qarabağ məsələsinin həllini. Çünki Qarabağ həll olunsa, onda Azərbaycana bunlar demək təsir eləyə bilməyəcəklər ya təsir azalacaq. Burada demokrasiya olsa, onda demokratlarla hansısa sövdələşmələr, haqq-hesab çürütmək, zat bunlar çətinləşəcək. Demokrat olsa, Türk gələcək, Amerikan gələcək, bunlar da Rusiya üçün xoşa gəlməzdir. Odur ki, Putin buradakı demokratiyanın əleyhinədir əlbəttə ki. Və Qarabağ məsələsində də əlbəttə ki, heç bir yardım olmayacaq və sizin bu dinləyicinizlə mən tamamilə razıyam, amma bina limanını mən getmirəm, çimadanla götürmürəm.
Aha, amma ki, yəni ki, Putin istəmirsə, Rusiya istəmirsə, bu hadisələrin gedişatının dəyişməsi mümkündür mü?
Başa düşmədim, pis eşitdim, biraz hündürdən.
Putin istəmirsə və Rusiya nəyisə istəmirsə Azərbaycanda, deyək ki, Qarabağ məsələsinin həllində və s. Nəyinsə dəyişməsi mümkündür mü? Nəyisə başqa faktor varmı?
Başqa faktor var. O belədir ki, Rusiya ilə Qərb başlasın demək, böyük başqa şeylərdə bir araya gəlməyə, razılaşmağa. Çünki Qərb ilə Rusiya arasında bir neçə böyük problem var. Atom silahı, silah alveri, terrorizm, beynəlxalq ticarət təşkilatı və s. s. s. Bunlar həll olunmasa, regional konfliktlər də həll olunmur. O da o problemlərin içində gedir. Yox, əgər bir gün başlasa onlar həll olunmağa, onda regional konfliktlər də həll olunacaq. Niyə məsəl üçün? Niyə məsəl üçün Putin istəmir ki, Qarabağ və ya Osetiya məsələsi həll olunsun. Onlar deyir ki, biz buraları Gürcüstanla Azərbaycanı sakit buraxsaq, NATO qüvvələri gələcək düz bizim sərhədlərimizə. Bu barədə açıq danışılır. NATO qüvvələri bura gəlsə, biz gərək onun müqabilində milyardlarla pul tökək ki, sərhədlərimizi başqa cür quraq. Belə şeylər var. Amma ola bilər ki, nə vaxtsa NATO-ya düşmən kimi baxmasın Rusiya. Əksinə birləşsin ona, əməkdaşlıq eləsin. Onda da Qarabağ məsələsi həll oluna bilər. Mən belə fikirləşirəm.
Və yenə dinləyici yazır, Mikhailo imzalı dinləyici yazır ki, Elxan müəllim, Putinin gəlişi Köçəryanın prezident olmasına gətirib çıxaracaqmı? Və İlham Əliyev Köçəryanla hansı tərzdə danışacaq? Məncə, Putin Ermənistanın yanındadır bizə baxanda, Mikhailo belə yazır. Başqa bir dinləyici Əli Səfərov da yazır ki, salam, əgər Putin seçilsə, məlum olacaq ki, hələ bir müddət Rusiya Putin-Medvedev idarəçiliyində olacaq. Əgər o seçilsə, bizdə 2003-cü ildən sonra da bu rejimin qalmasına necə təsir edə bilər? 2013-cü ildən sonra bu rejim Rusiya variantını oynaya bilərmi? Yoxsa özü gedib seçilə bilərmi? Belə yazır Əli Səfərov.
Mikhailonun o maraqlı fikrini çox yüksək qiymətləndirəm. Həqiqətən də belə bir imkan var ki, Putin prezidentliyə gəldikdən sonra öz dostu, köhnə dostu Koçaryanın da Ermənistanda hakimiyyətə gətirsin və mən Hikmət bəylə də tamamilə razıyam. Putin İki, hətta bir amil də əlavə edərəm ki, üç amilə görə Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Birinci, Putin həqiqətən imkan verməz ki, Azərbaycanda demokratikləşmə çox sürətlə irəli geçsin. Bu, onda maraqlı deyil. İndi Medvedev bir qədər passivliyi nümayiş etdirə bilərdi, amma Putin belə passiv olmayacaq. Hadisələrə müdaxilə edə bilər və hakimiyyətə çox ciddi dəstək verə bilər. İkinci, Qarabağ məsələsi. Mən yenə də təkrar edirəm. Ola bilsin, Medvedevin xoş niyyəti var idi bu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini ortaya gətirmək. Amma Putin, Medvedevin ortaya qoyduğu plan heç bir zaman Ermənistanın əleyhinə olmazdı. Bunu heç Putin və onun tərəfdarları imkan verməz. Bundan sonra isə Putinin gələcək Putin hakimiyyətinin Ermənistanla bağlılığı daha çox artacaq. Fikir verin, Rusiya Dövlət Dumasının rəhbəri Qrızlovun belə bir fikri olmuşdu. Sonra o dillər əzbəri oldu. Onu İlham Əliyev də söylüyordu misal kimi ki, Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Bunu gizlətmir. Məhz Putinin dövründə Ermənistanın bütün fabrik və zavodları alındı. Sarkisyan və Koçaryan düşünürdülər ki, bunun müqabilində bu zavod və fabriklər işə salınacaq. Amma Rusiya Putin üçün onları işə salmaq vacib deyildi. Əsas o idi ki, Ermənistan siyasəti və iqtisadiyyatı Kremlin nəzarəti altında qalsın. Həmin fabrik və zavodlardakı qıfıllar indi də oradadır. Yəni, bütün istiqamətlərdə Azərbaycan üçün Putin hakimiyyətə gəlməyə xeyirli deyil. Amma biz yəqin bu faktı qəbul etməli olacaq və mən düşünürəm ki, ola bilsin Putin Medvedevin xəttini davam etdirsin və tək tərəfli vasitəçiliyi yürütsün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində və bu Medvedevin vaxtında olduğundan da bizim üçün çox təhlükəlidir. Və biz yenə də təkrar edirəm, Rusiyanın bir tərəfli vasitəçiliyindən mütləq və mütləq yaxın zamanlarda qurtulmalıyıq.
Və yenə dinləyicilərin suallarını oxuyuram mən. Bəhruz yazır, toplananların yerini dəyişdikdə cəm dəyişmir, sadəcə adlar dəyişir. Siyasət isə eynidir. İlham Əliyev üçün fərq etməz, Keçəl Həsən ya da Həsən Keçəl. Belə yazır.
Ancaq üzr istəyirəm, fərq etdi. Yəni, Wikileaks sənədlərində İlham Əliyev birbaşa Medvedev üstünlük verdiyini amerikalı diplomatlara söylədi.
Aha. Və yenə də mən bundan əvvəlki dinləyicinin Əli Səfərovun o 2013-dən sonra Azərbaycanda Rusiya variantı oynanıla bilərmi? Yəni, baş nazir və prezident rakirovqası.
Bizim baş nazirimiz çox zəifdir, onun ehtimalı yoxdur.
Hikmət bəy, siz necə düşürsünüz? Necə başa düşürsünüz? Bəlkə mümkündür belə bir variant ki, Azərbaycanda da bax belə bir rakirovqa olsun. Var mı sizin, deyək ki, rakirovqanın iştirakçısı ola biləcək namizəd?
Mümkündür. İki variant var da. Ya prezident özü üçüncü müddətə gedir, ya öz adamını qoyur. Bilmirəm da, belə iki variant
amma
var.
Belə bir adamı varmı bu rejimin?
İndi axtaracaqlar da, qohum qardaş arasında axtaracaqlar kim, nədəri.
Bir maraqlı cəhət ondan ki, ümumiyyətlə, niyə belə rakirovqaya geçsin? Putin məcbur idi, çünki konstitusiya ona iki dəfədən çox seçilmək imkanı vermirdi. Azərbaycanda məhz prezident seçkiyəndən sonra konstitusiya, o məşhur bəndi ona görə dəyişildi ki, İlham Əliyev istədiyi qədər prezident seçsin. Ona görə mən düşünmürəm ki, 2013-cü ildə İlham Əliyev belə bir rakirovqaya geçsin.
Aha. O da düzdür, tamamilə düzgün.
Yəni buna zaten ehtiyacı da yoxdur deyirsiniz. Bu rejimin Azərbaycanda olan hakimiyyətin. Amma ki Azərbaycanda deyək ki Rusiyada baş verən proseslərin Azərbaycan müxalifətindən necə göründüyü də maraqlıdır. Hikmət bəy, siz necə düşünürsünüz? Deyək ki, Müsavat Partiyasında Rusiya liberallarının deyək ki, indi aqibətini görüb xəyal qırıqlığına uğrayırlarmı? Hansısa belə deyək, ruh düşkünlüyü yaranırmı? Siz Müsavat Partiyasının üzvüsünüz.
Yox, belə ruh düşkünlüyü olanmaz Müsavatda heç vaxt.
Niyə?
Bir, çünki o müsavatdır. Amma əlbəttə ki, Lastreyanı körüyür da. Mən şəxsən eşidəndə məyus oldum. Mən məyus oldum, yenə mən konfrontasiya gözləyirəm, yəni mən Qarabağ məsələsində geriləmə gözləyirəm, ya tupik gözləyirəm, yenə antidemokratik təsir görürəm. Bax, tutalım, götürək elementar, bax, bax bizim əhalinin bir hissəsi Rusya məlumatlar alır Rus saytlarından, Rus informasiya mənbələrindən. İngilis dilini bilmir. Və kimi dindirirsən, tamamilə Rusların propagandası nə deyirlər, onu da təkrar edirlər burada. Qaddafin yıxırlar, başlayırlar, bizinkilər deyirəm ki, Qaddafi kişi idi, orada hamıya piçeni paylırdı. O polkovnik idi, onu yıxdılar, gəh Səddamı da tərifləyirlər, gəh Qaddafini. Bunlar hamısı Rusiyanın antidemokratik propagandanın nəticəsidir. Və demək, o davam eləyəcək. Pisdir vəziyyət, yaxşı deyil bəli, amma neyniyə, taleyimiz belədir, gərək biz də o yolu keçək. Demokratiya gediləsi uzun bir yol.
Aydındır. Və bu yerdə siyasilərin məsələyə münasibətindən söz düşmüşkən, real hərəkatının həm sədri İlqar Məmmədov bugün yazılı şəkildə də açıqlayıb Kremldəki rakirovqaya yer dəyişməyə öz münasibətini və indi Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə də bölüşə bilər. Sizcə İlqar bəy, birinci salamlayırıq əlbəttə ki sizi, hər vaxtınız xeyir. Və sizcə təhlükələr var mı bu rakirovqadan, yoxsa bu sadəcə status quo-nun dəyişmədən davam etməsi deməkdir Azərbaycan üçün?
Bu dəyişikliyin Azərbaycan üçün iki sahədə önəmi var. Birincisi, demokratiyanın perspektivlərini dəyərləndirmək işində. İkinci də Qarabağ münaqişəsində. Düşünürəm ki, mən efiri qulaq atmadım, düşünürəm ki, birinci mövzuda qonaqlar danışdı və mən dərhal ikinci məsələyə keçib demək istəyərdim ki, düzdür, çox da böyük gözləntilərim yoxdur bu dəyişiklikdən, yəni ki, Medvedevdən hakimiyyətin təzədən vəzifənin bəlkə də deyərdim Putinə keçməsinə. Lakin bax, bu 6 aylıq qeyri-müəyyənlik, bu keçid dövrü ki var, bu dövr ərzində Rusiya üçün bir fürsətlər açılır. Qarabağ münaqişəsinin təllində Azərbaycanın elə bir ki Azərbaycana yönəlik siyasətinin dəyişdirilməsində. Bu fürsət nədən ibarətdir? Biz çoxdandır Azərbaycan olaraq, azərbaycanlılar olaraq çoxdandır Rusiya rəhbərliyinin diqqətinə çatdırırdıq ki, Rusiyanın 300 illik siyasəti daim Güney Qafqazda Türk-Müsəlman elementinin məhv edilməsinə və bizim torpaqlarda, bizim ərazilərimizdə həmin o məhv edilmə siyasətinin nəticəsində Ermənistanın yaradılması, sonra onun ərazisinin genişlənməsi ilə nəticələnmişdir. Bu 300 illik siyasətin bir ətaləti var. Bax, o ətaləti qırmaq üçün bir fürsətdir. Mən demirəm ki, bu fürsəti mütləq Rusiya tərəfi istifadə edəcək və biz qarşılıqlı fayda ilə bu prosesdən çıxacaq və nəticədə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini yoluna qoymaq mümkün olacaq. Amma bu bir fürsətdir. Təəssüf ki, açığı deyim, təcrübəmizə əsaslanaraq demək olar ki, Rusiya bu fürsəti də əldən verəcək. Çox təəssüf ki, Rusiyada imperialist düşüncə hələ də üstündür. Lakin indiki məqamda bax bu fürsəti göstərmək bizim borcumuzdur. Biz siyasi kimi bizim bir borcumuzdur ki, Rusiya tərəfinə bu fürsətin mümkünlüyünü olduğunu onlara göstərmək. Həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm də dünya ictimaiyyətinə ki, biz dialoqa açıq. Təəssüf ki, bu söhbətləri və bu təklifləri, bu fikirləri biz eləməli oluruq, müxalif qüvvələr. Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi özünü Rusiya ilə münasibətdə elə bir vəziyyətə qoyub ki, demək olar, heç bir şey danışa bilmir, heç bir səmimi söhbət, səmimi dialoq qura bilmir. Bu da Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin qüsurlarından biridir və qüsurlarına görə də Azərbaycan rəhbərliyi o cümlədən məsuliyyət daşıyır. Və birinci mövzuya toxunaraq, hansı ki Qarabağ, hansı ki demokratik dəyişikliklər regionda, demokratik perspektivlər regionda, mən düşünürəm hələlik pesimizm üçün heç bir əsas yoxdur. Hələ görək Putinə hakimiyyət necə keçir? Mənim təəssüratım odur ki, Rusiyanın özündə belə o insanlar ki, hansı ki neytral yanaşırdılar bu məsələlərə, bəlkə artıq onlar da ayılsınlar, mövqelərini dəyişsinlər və sözün düzü mart ayında haçan ki
yəni
prezident seçkiləri olacaq.
Yəni siz səs vermədən sürpriz gözləyirsiniz.
Bəli.
Səs vermədən sürpriz gözləyirsiniz.
Sürpriz mümkündür. Yəni gözləyirəm deyəndə sürpriz mümkündür. Çünki insanlar çox deməli önəmli insanlar, tanınmış insanlar, Rusiya siyasi ictimai fikrini yönəldən insanlar sırasında da hansı ki nisbətən loyal idilər bu rejimə, artıq onlar da deyirlər ki, axı nə qədər olar, ayıbdır. Belə siyasət yürüdülməz, insan iki dəfə prezident olub sonra əvəzinə birini qoyub sonra təzdən özü hakimiyyətə gəlir, bu gülünçdür. Bunu Rusiya siyasi deməli elitasında deyən çox nüfuzlu insanlar var və ona görə indi də olmasa, bəlkə bu seçkilərdə olmasa belə, amma seçkilərdən sonra da hansısa prosesləri gözləmək olar. Yəni heç də hər şey elə deyil ki, Putin hər şeyi nəzarət altında saxlayacaq. Putin, Rusiyada da inkişaflar və proseslər ziddiyyətlidir. Elə bir mənalı deyil. Ona görə Azərbaycana bunun mənfi təsir edəcəyini, yəni demokratik dəyişikliyi baxımından mənfi təsir edəcəyini də mən hal-hazırda deməzdim.
Aha. Təşəkkür edirəm. İlqar Məmmədov Real Hərəkatının həmsədri, o da münasibətini açıqladı bu Kremldəki rokirovka qərarı ilə bağlı və telefon xəttində Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Biz Əli Kərimli ilə bu mövzuda söhbəti davam etdirək. Hər vaxtınız xeyir Əli bəy, bizi yaxşı eşidirsinizmi? Deyəsən rabitə kəsilib və rabitəni yenidən qurmağa çalışacaq bizim prodüserimiz. İlxan bəy, İlqar bəyin dediklərini eşitdiniz. Zaten bayaqdan söhbətin gedişatında o qədər də fərqlənmir. Doğrusu biz mən axtardım ki, bəlkə mediada artıq var hakim partiyanın bu məsələ ilə mövqeyi. Təəssüf ki, heç bir mövqeyə bildirilməyib bundan bağlı. Və Azadlıq Radiosunun da xahişlərinə onlar yəni söhbətdə iştirak etmək istəmirlər bundan bağlı. Amma ki yəni zaten lazımdırmı hakim partiyanın bu məsələdə mövqeyini bildirməsi?
Əlbəttə lazımdır. Yəni İlqar bəylə mən razıyam. Yəni müzakirənin açılması lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bilsin ki, Putin kimdir, Medvedev kimdir, birinin o birisindən üstün cəhətləri nədir. Çünki xatırladıram yenə də 2000-ci ildə Putin hakimiyyətə gələndə iç xarici səfərini Azərbaycana etdi. Heydər Əliyev bunun qarşılığında, yəni Rusiya ilə münasibətləri gərgin idi, amma Putinlə münasibətləri normal məcradə yönəltmək üçün bir çox şeyləri unutdu. Məsələn 1 milyard dollarlıq skandal var idi. Rusiya Ermənistana silah ötürmüş, komissiya yaradılmışdı. Onun üstündən Heydər Əliyev vaz keçdi. Rusiya ilə qaz anlaşmaları imzaladı. Amma gördük ki, bütün bu reveranslar Putinin tərəfinə heç bir Azərbaycana səmərə vermir. Çünki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əlində yenə də ədalətli mövqə ortaya qoymurlar. Bu da başlıca nəticə idi.
Və Əli Kərimli ilə əlaqə saxlaya bilib prodüserimiz, hər vaxtınız xeyir Əli bəy, bizi yaxşı eşidə bilirsiniz mi?
Hər vaxtınız xeyir, eşidirəm mən sizi.
Və Rusiyanın hakim partiyasının namizədlərlə bağlı qərarını siz necə qarşıladınız və partiyanızın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi varmı? Bunu səsləndirin, lütfən.
Mən hesab eləyirəm ki, bu baş vermiş rakirovka Rusiya siyasətində indiki status quo-nu demək olar ki, siyasətdə status quo-nu saxlayacaq. Müəyyən yer dəyişmə olsa da prezidentlə başnazirin arasında, amma indiyə qədər aparılan siyasət bundan sonra da davam eləyəcək. Bu onu göstərir ki, bir tərəfdən Rusiyada demokratik islahatların sürətlənəcəyinə olan ümidlər ən azı yaxın müddətdə doğrulmayacaq. Amma eyni zamanda onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyada çox aşağı sürətlə olsa da hər halda müəyyən bir reformalar başlanılıb. Hər halda Rusiya əvvəlki bir neçə ilə müqayisədə nisbətən açıq olmağa başlayıb və Rusiyada ağıllı adamlar çoxdur. Onlar başa düşürlər ki, Rusiyanın izolyasiya olunması, Rusiyanın tam avtoritar stillə idarə olunması Rusiyanı yaxşı bir istiqamətə apara bilməz, orada problemləri gərginləşdirər. Rusiyanın nə iqtisadiyyatı, nə siyasi sistemi buna hazır deyil. Ona görə hər halda orada müəyyən bir dəyişikliklər də olacaq, amma bu gecişəcək, çox çətinliklə olacaq. İndi Rusiyanın müxalifət nümayəndələri bunu Rusiya həyatında ikinci bir durğunluq dövrü kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycana əlbəttə ki, bunun hər hansı bir xüsusi pozitiv təsiri olacağını düşünmürəm, amma negatif təsirini də böyütmək lazım deyil. Çünki indiyə qədər Rusiya Azərbaycana hansı siyasəti aparırsa, həmin siyasət də davam edəcək. Nəzərə almaq lazımdır ki, MDB məkanında demokratik islahatlara böyük təkan vermiş iki inqilab Ukraynada və Gürcüstanda məhz Vladimir Putinin prezident olduğu dövrdə baş verib. Ona görə də bu Putinin yenidən prezident olma imkanını o şəkildə qiymətləndirməyi doğru saymıram ki, az qala MDM məkanında bütün demokratik proseslərin qarşısı alınacaq kimi qiymətləndirmələri də yanlış hesab edirəm.
Amma ki, belə dəyərləndirmə də var ki, Rusiyada məhz Putinin dövründə müxalifət marginallaşdırılıb, tamamilə güçsüz vəziyyətə salınıb və bu prosesin bir çox başqa ölkələrdə də Rusiyanın misalı ilə, yəni Rusiyanın nümunəsi ilə bir sıra başqa ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da getdiyini düşünürlər. Sizcə Azərbaycan hökuməti mi deyək və yaxud Azərbaycan hakim sistemi Rusiyadan daha nələri kopyalaya bilər bu prosesdə?
Mən elə onu vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiyadan artıq kopyalamağa bir şey qalmadı. Çünki sistem prinsip etibarilə oxşardı. Bu suveren demokratiya nəzəriyyəsi Putinin ətrafının getirməsidir prinsip etibarilə. Onların düzüb qoşduğu demokratik dəyişikliklərin qarşısını almaq üçün düşünülmüş bir nəzəriyyə, fason bir şeydir. Nəzəriyyə də demək olmaz buna. Demək ki, Azərbaycanda da bu tətbiq olunur. Ayrı-ayrı xalqlar güya mentalca hələ demokratik reformalara hazır deyillər, bəhanələri üydürür, yaradılır. Bunların hamısı Azərbaycanda artıq tətbiq olunur. Birbaşa Rusiyadakı hal-hazırda həyata keçirilən məsələn Rakirovka Azərbaycanda həyata keçirə bilməz. Rusiyada hər halda bürokratik aparatın üzərində qurulsa da böyük bir hakim partiya var. Həqiqətən dövləti idarə edən, hətta demokratik müxalifətin də etiraf elədiyi bir 40% səsi olan bir partiya var. Azərbaycanda belə bir qüvvə var mı? Yoxdur. Rusiyada tandemin 50%-in üzərində etimadı var. Kimsə tənqidi yanaşa bilər. Amma bu faktdır ki, hər halda Vladimir Putin hal-hazırda da Rusiyanın ən nüfuzlu siyasətçisidir və ikinci böyük reytingi olan da məhz indiki prezident Medvedevdir. Yəni bu adamlar vəziyyətini Azərbaycandakı vəziyyətlə müqayisə eləmək düzgün deyil. Onların nisbətən özünü sərbəst hiss eləmə imkanları var. Azərbaycanda məsələn əgər nəzərdə tutulursa ki, həmin bu Rusiyadakı prosesə bənzər bir proses həyata keçirilsin, qeyri-mümkündür. Azərbaycanda sırf tipik avtoritarizmdir və bir anlığa belə sükanı başqasına vermək nəzərdə tutula bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, daha Rusiyadan çox əxz eləyəcək bir məsələ yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Əli Kərimli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Rusiyada bu mümkün siyasi proseslərlə bağlı və seçki qabağı namizədlər rakirovkası ilə bağlı mövqeyini bildirdi. Elxan Şahinoğlu studiyamızdadır, politoloq. Biz ondan söhbəti davam etdiririk. Elxan bəy, maraqlı bir faktdır. Yenə də biz müxalifətçilərin bundan bağlı mövqeyini öyrənə bilirik. İqtidar nümayəndələrinin mövqeyi ümid edirik ki, yaxın günlərdə ortaya çıxacaq. Amma ki, mənim maraqlı bir, bilmirəm, müşahidəni bölüşürsünüz yoxsa yox, amma mənə maraqlı gələn bir, nüans var. Bu, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri ərəfəsində bizim üçün daha yararlı olan namizəd McCain-di yoxsa Obama-dı deyə, Clinton-di yoxsa Obama-dı, sonra McCain-di yoxsa Obama-dı deyə çoxlu müzakirələr gedirdi Azərbaycanda və xüsusilə də hökumət yönümlü web saytlarda biz görürdük o müzakirələri, yaxud qruplarda da görürdük və s. Rusiyadakı siyasi dəyişikliklərlə bağlı biz bu müzakirələri görmürük. Yəni, hökumət nümayəndələrinin bu
səbəbini deyim.
Bu nədən irəli gəlir? Rusiyadakı siyasi prosesin özəlliyidir bu, yoxsa Azərbaycanda xüsusi münasibət var Rusiyada?
Səbəbi çox sadədir. Amerika Birləşmiş Ştatları demokratik dövlətdir. Və orada biz o bölgünü niyə aparırdıq ki, respublikası gəlsə nə olacaq, demokrat gəlsə nə olacaq? Çox sadə bir məfhuma görə. Hansı erməni lobbisindən daha çox asılıdır? Məsələn, fikirləşəndə ki, erməni lobbisi Demokratlar Partiyasında daha çox təmsilçi hüquqına malikdirlər və demokratlar onlarla çox bağlı da düşünürdülər ki, bizim hökumət, aha, bu bizə problem yarada bilər. Amma respublikaçılar tutaq ki, neft, qaz, enerji məsələlərinə daha çox önəm verdilər. Dedilər ki, yox, McCain-ə önəm vermək lazımdır. Yəni, diskussiyalar sırf, deməli, erməni lobbisinin təsiri ilə bağlı aparıldı Amerika. O ki, qaldı Rusiyada. Yəni, Rusiyada bir demokratın prezidentliyə iddialı çox yüksək olsaydı, mən sizə çox böyük ehtimalla deyirəm ki, bizim hakimiyyətdə diskussiyalar çoxdan başlamışdı ki, bu demokrat Rusiyada hakimiyyətə gəlsə, bu Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edir? Çünki niyə? Çünki Ərəb dünyasında bu gedən inqilablarla bağlı çox maraqlı bir fikir var ki, məsələn, deyirlər ki, bu inqilab Cənubi Qafqaza sirayət edə bilərmi? Çox məşhur bir fikir var ki, deyirlər, yox. Çünki biz Rusiyadan daha çox asılıyıq, daha çox təsirini. Rusiyada demokratik proseslər başlasa, bunun Azərbaycana təsiri ola bilər. Bu fikir həqiqətən var. Və mən də müəyyən qədər paylaşıram. Yəni, Rusiyada hakimiyyətə bir demokrat imizli bir insanın gəlişi ehtimalı böyük olsaydı, indi bu diskussiyalar hökumət içində başlamışdı, çünki özləri üçün, öz hakimiyyətləri üçün təhlükə görərdilər. Əli bəyən bir məsələ, toxunduğu bir məsələ mən də qayıtmasın. O Gürcüstan-Ukrayna məsələsini qoladı ki, Putinin dövründə olub inqilablar. Amma onları necə cəzalandılar? Gürcüstanın torpaq bütövlüyünü əlindən aldılar, Ukraynanın da qaz məsələsinə şantaj etdilər. Biz özümüz Rusiyadan asılı siyasət yürüdürük. Adi bir misal NATO. Biz NATO ilə bağlı qərar niyə verə bilmirik ki, biz Gürcüstan kimi, Gürcüstan NATO üzvlüyünü qarşına hədəf qoyub. Biz qoymuruq o hədəf. Sırf Rusiya amilinə görə ki, Rusiya buna necə baxar. Ona görə də biz Rusiyanın siyasətindən asılı vəziyyətə düşmüşük.
Və dinləyicilər yenə yazılır.
Amma üzr istəyirəm, icazə versəz, İlqar bəy də çox maraqlı bir məqama toxundu ki, Putinin 12 illik rejimi axıra kimi getməyə də bilər. Həqiqətən. 2000-ci ildə Putin nəyin üzərində hakimiyyətini gücləndirdi? Neftin qiymətləri qalxdı, birtəhər iqtisadiyyatını idarə edə bildi. Amma heç kim zəmanət verə bilmir ki, enerji resurslarının qiyməti bu 12 ildə elə eyni vəziyyətdə qalacaq.
Amma bu dünən media forum keçirdirdilər Putin komandasının üzvləri, Putin Medvedev tandeminin komandasının üzvləri və deyirdilər ki, istənilən krizisə cavab verməyə hazır strukturları da var, strategiyaları da var.
Əlbəttə, pulları var, qızılları var, amma Medvedevin bu neçə illi hakimiyyəti göstərdi ki, o bir real addım ata bilmədi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə elan etmiş. Real nəticə yoxdur orada. Korrupsiya mənki kimi Rusiyada miqyasına görə durur. Modernləşdirmə elan etmişlər. Skolkovada bir müəssisələr yaratdılar, güya ki, modernləşmə sürəti. Yenə də bir şeyə nail olmadılar. Və Putin özü də heç modernləşdirməkdə və korrupsiyayla mübarizədə marağı deyil. Neftin qiymətləri indiki vəziyyətdə qalsa, o elə indiki vəziyyətdə də ölkəni idarə edəcək. Onun nə islahat lazımdır, nə də modernləşmə.
Dinləyici yazır, imza qoymayıb. Salam, bizə izah etsinlər ki, 70 ilin nefti SSR-yə bağışladıq. Nəticə Qarabağ problemi ilə ayrıldıq ittifaqdan. İndi nə olacaq? Bəlkə indi Fələstinə dəstək verib türklərdən kömək olacaq. Umaq belə yazır. Mirzə Qərənfil yazır. Rusiyanın, rus xalqının dərdi bizə qalmayıb. Rus xalqı inqilabçı xalqdır. Onlar öz başçılarını yaxşı bilir seçməyi. Dərd bizim gələcəkdə başçımızın seçilməsidir. Qarabağ məsələsi həmişə belə olacaq. Adı bizim, dadı onların. Belə yazır dinləyici. Elxan bəy, o Yeltsinin hakimiyyətə gəlməsi odur ki, Qarbaçovun demokratiyaya meyllənməsi. edilməsi idi. O ki, qaldı Putinin hakimiyyətə qayıtması Rusiya Federasiyasının ləğvi Rusiyanın yaranması ilə nəticələnəcək. Doktor Bəhruz yazır bunu. Biri Rafiq yazır, kaş ki, Rusiyada olan demokratiya bizdə olaydı ən aşağısı. Belə yazır dinləyici. Əli Səfərli yazır, Putinin gəlişini bizim müxalifət liderləri və bütün müxalif fikirli insanlarımız həyəcan siqnalı kimi qarşılamalıdır. Əgər birləşməsələr, müxalifətin hakimiyyət arzusu ürəyində qalacaq. Əgər birlik olsa, birbaşa qərbin dəstəyini ala bilərlər. Bu da dinləyicilərin fikirləridir.
Bir dinləyicinin fikrinə münasibətdir. Həqiqətən belə baxanda biz Rusiyanın da avtoritar rejim sayırıq, amma Rusiyada heç olmasa müəyyən qədər seçkilər, parlament seçkiləri demokratik əsasda keçirilir. Hər halda orada kommunistlərin və digər sol qüvvələrin simasında heç olmasa müxalifət var. Bizdə o müxalifət də yoxdur parlamentdə.
Baxaq orada bu parlament seçkiləri necə keçəcək. Hər halda növbəti saatda eşidilənə də kəs dinləyicilər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azad Radiosu.